Este sábado oímos de Festival de Cultura Urbana aquí en Negreira, celebrase o Waka Urban Fest, chega este sábado a súa terceira entrega no Parque do Coto e con entrada libre. Bueno, vos durante toda a tarde imos a ter un montón de actividades, sobre todo, atención, xente máis nova que está desde vacacións por aí, acostumándovos a eso de non ter clase letiva. Que se le va muy bien, vamos. Imos a falar a continuación también cos responsables de organización de todas estas actividades participativas que tenemos este sábado por la tarde, sábado 25, lembra Waka Urban Fest. Lembra que vaya a mellorar o tempo, así que levanta un pouco ánimo, que non é para tanto. E imos a recordar tamén todas esas actividades, e imos a facer con Pablo Castiñeiras, que é un dos responsables de todas estas actividades dentro do colectivo Bella Escola de Noia. Hola Pablo, moi boas.
Hola, boas.
Bueno, pois imos a falar de un montón de actividades que nos agardan este sábado, xa con mellor tempo ca hoxe, creo que tamén que mañá, así que non hai excusa para non achegarse por aquí e participar de todas estas actividades que tedes previstas. Contanos.
Pois sí, pois xa vamos con outra edición máis do Waka Urban Fest, este evento que se propón desde o Concello de Negreira. E vimos, como sempre, participando desde a Bella Escola na parte que ten que ver cos talleres, coa programación participativa. E a partir das 5 da tarde, pois teremos novamente talleres de parkour, skatepark, water slide, talleres de pintado camisetas, de DJ, de breakdance. Bueno, vai haber un pouquiño de todo e para todos os gustos.
Mm-hmm. No, ¿nos quedamos con algo en especial o todo? Todo ten, digamos, interese, ¿no? Porque, claro, estamos viendo aquí, hay también, luego hablaremos, hay una masterclass, ¿no?, de hip-hop con Rachel Castell, eso será a 7 de la tarde, y también a Soito, exhibición de breakdance, pero antes tenemos de 5 a 8, vamos, para decirlo así, todo que son exhibiciones y talleres, ¿no?
Sí, de 5 a 8 principalmente estarán funcionando os parques deportivos, principalmente o skatepark e o parkour, e tamén o water slide, que é o tema do tobogán acuático que sempre presta iniciar este verán con algo un pouquinho máis fresco, non? Uh-huh. Entón, como vos dicía, pues, haberá para todos os gustos. Tenemos tamén unha exhibición de graffiti, como temos todo cada ano, a cargo de Orras. E sempre digo, pois haberá deporte, haberá cultura, danza, música, por suposto, e pintura. Cualquier malo será que non, alguén polo menos non,
sí,
non lle gusta alguna delas.
Que non dedes co gusto de alguén, non? Que alguén teña gusto por eso que poda descubrir. Así que a xente máis nova, que moita xa nos está escuitando, porque a partir de hoxe están xa de vacacións de verán, non? Pois que aproveita a ocasión para disfrutar, por exemplo, da mostra de grafitis, do parkour park, do skate park, do water slide, que isto é o do tobogán, non?
Sí,
supoño. Claro.
Sí, digo, vai haber actividades participativas e, o que esteas un pouco máis perezoso ou perezosa, pois poderá tamén, vamos a ir alternando con pequenas exhibicións de rúa. Eu creo que o Parque do Coto tamén é un sitio bonito para pasar a este sábado, e despois a noite, por suposto, tenemos aí uns concertos de peche que son de toda referencia, unha boa programación.
Espectaculares, realmente. Estaba mirando, eu nos acaba de chegar por aquí nada un comunicado da Xunta, porque tamén mañán actúan os Boyanca Costoba aí na Cidade da Cultura, non? Neste caso, o proxecto de Chicho que ten aí con Pili Pampín, non?
Sí.
Máis xente dicía, o sábado tenemos aquí tamén, non? En Negreira, que grandes, non? E que grandes somos, porque vamos a ter oportunidade e a xente, sobre todo, de desfrutar de dous extraordinarios concertos de forma gratuita e dentro de todo este festival, non, de cultura urbana, que xa comeza pola tarde con esta parte, digamos, de actividades participativas.
Sí, a verdade é que, para ser sobre todo un festival 100% de balde, a programación é unha programación de primeiro nivel e tamén, obviamente, nun sitio tan tan chulo como o Parque do Coto e bueno, coincidindo, por suposto, xa coa entrada do verán, uh-huh. A min, polo menos, non se me ocurre outra mellor actividade para, bueno, para xendar para este sábado.
Sí, sí, non para esta data, porque, bueno, pois pues, en principio estamos moi pendentes do tempo, parece que finalmente vai acompañar. Digamos que non tenemos aí unha temperatura non tan alta como en outras ocasións, non máis propia do verán, pero en todo caso tamén vai axudar moito máis, non, para poder desfrutar tamén das actividades aí nese Parque do Coto que diste, non, que ten así como diferentes zonas, diferentes niveis, non, que é algo que tamén atrae, non, a hora de facer este tipo de actividades.
A ver, é unha zona xardinada, unha zona onde, bueno, se está a gusto, hai servicio de restauración tamén pola zona, é fácil de chegar a ela, e ainda que incluso, pois, sobre todo pensando nas familias, non, que poden dicir, bueno, pois isto mellore para xente máis nova. Eu sempre digo que é un festival para, bueno, para as familias, non? Uh-huh. Entonces, tan siquera, pois, que pasen ali ou que acompañen os seus fillos e queren participar nas actividades, ou incluso para levar os adolescentes, non? E deixalos ali, pois, poden, en vez de deixalos e marchar, darse unha volta e, bueno, e un pouco sí, disfrutar sí. Do parque tamén.
Claro, está por ali, deixalos ali, volver. Oye, para a xente, sobre todo, non? Para a rapazada e demais, hai que levar algunha roupa en especial ou non? A roupa normal, non? De rúa, vamos. Ou aconsellades así algo en especial?
Nada, a roupa que cada un que se sinta cómodo, o que sí, bueno, obviamente, pois, para as actividades deportivas, en canto calzado, pois sempre é mellor non aparecer en chancletas, non? Porque, bueno, o patín e o parkour, pois, requiere tamén un pouco de preparación. Pero aí xa creo que os que queren ou os que teñen pensado vir a alguna destas actividades xa farán o seu macuto e prepararán todo para estar
aí listos, non? Listas para ter todo preparado. Bueno, pues nada, ¿alguna recomendación máis por aí, Pablo Castiñeiras, que nos quieras dar para toda a xente que nos escoite?
Pois si veñen a actividade de water slide, que non se esquecen o bañador.
O se non cometan a mochila, non, para logo cambiarse.
Sí, bueno, a ver, aí o que ten ganas de festa, dalle igual. Tírase ali, pois, co que leve. Non vai haber problema, e nos vamos a estar, por suposto, coa predisposición de pasalo ben e sobre todo de facer pasalo ben a, pois, a xente que se vai a chegar ali a compartir esta xornada connosco e máis co resto dos artistas e, bueno, cos familias que queiran aproveitar un pouquiño a fin de semana.
Moi ben, grazas Pablo Castiñeiras do colectivo Bella Escola de Noia, que vos agardamos este sábado, nos vemos aquí o sábado pola tarde nesta terceira edición do Wacao Urban Fest, que estamos seguros vai ser de novo todo un éxito de participación para o público e tamén para que desfrute, sobre todo, a xente máis nova de Negreira e arredores. Grazas, Pablo, unha aperta, bo día.
Unha aperta, graciñas, bo día.